Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Տավուշի հատվածում սահմանազատում իրականացնելու պատրաստակամության մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից երեք շաբաթ անց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից պնդում են, սահմանազատումը Տավուշի մարզից սկսելու վերաբերյալ որևէ կայացված որոշում ձեռքբերված համաձայնություն չկա։ Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գասյանը Հայաստան տեղափոխվելիս ձերբակալվել է, նա մեղադրվում է լրտեսության մեջ։ Ինչ ակնկալել Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն ու Պատորը նախատեսված հանդիպումից։ Երևան-Մոսկվա հեռակա փոխհրաձգությունը շարունակվում է, Փաշինյանը Ռուսաստանին կրկին մեղադրել է ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտարարում են, Վաշինգտոնը Ռուսաստանին ուղված զգուշացման մեջ նշել էր Կրոկուս Սիթի Հոլը որպես ահաբեկչության հնարավոր վայր։ Հետընտրական բախումներ Ստամբուլում և Թուրքիայի քրդաբնակ մի շարք շրջաններում։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա եթերաժամին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը Տավուշի մարզից սկսելու մասին որևէ համաձայնություն չկա, այս մասին ազատության հարցմանի պատասխան այսօր հայտնել են սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը, ադրբեջանական կողմի պնդմամբ բանակցությունների նախաձեռնողը եղել է ամերիկյան կողմը, զրույցի ընթացքում Բլինքենը նշել է, թե իրեն տեղեկություններ են հասել, որ ապրիլի 5-ին ԱՄՆ, Եվրամիության և Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև Բրյուսելում կայանալիք հեռակողմ հանդիպումը մտահոգություններ է առաջացրել Ադրբեջանում։ Ապա գործակալության փոխանցումը Բլինքենը Ալիևին հայտնել է, թե ապրիլի 5-ի հանդիպումն Ադրբեջանի դեմ ուղված չէ և դրա հիմնական թեման լինելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացումը։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած նախկինում ԼՂՀ կառավարող մարմիններում մի շարք պաշտոններ զբաղեցրած Սարգիս Գալ Ստյանը տեղափոխվել է Հայաստան և ձերբակալվել ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների կողմից։ Լրտեսության կասկածանքով այս մասին հարթում են քնչական կոմիտեից, աշնանը որոշ աղբյուրներ պնդել էին, թե Ադրբեջանը Գալ Ստյանին Ստեփանակերտի պարետ է նշանակել, հետագայում այդ տեղեկությունները չէին հաստատվել։ Ադրբեջանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, երեքշաբթի երեկոյան Փարիզում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն, նրա խոսքով Ադրբեջանից վերջին օրերին Երևանի հասցեին հնչող մեղադրանքները մտահոգիչ են։ Խզելով կապերը Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի իշխանությունները սեփական ժողովրդին են դավաճանում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով, պաշտոնական Երևանը ձգտում է զոհաբերել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հանունային ժամանակավոր բոնուսների, որոնցով Երևանին հրապուրել են Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները։ Երկրորդ օրն անընդմեջ Թուրքիայի մի շարք քրդաբնակ շրջաններում բախումներ են տեղի ունենում ոստիկանության և քրդական կուսակցության աջակցող ցուցարարների միջև, պատճառը թուրքական դատարանի որոշումն է, որի համաձայն չարգվել են Վան ու մարտի 31-ին կայացած քաղաքապետի ընտրություններում ազգությամբ քուրդ թեկնածուի հաղթանակը։ Վրացական հիրազանգ կուսակցությունը կրկին շրջանառության մեջ է դրել օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագիծն, այս մասին այսօր հայտարարել է կուսակցության գործադիր քարտուղար Մամուկ Ամդին Արաձեն, նրա խոսքով նախաձեռնության նպատակն է ապահովել հասարակականային կազմակերպությունների գործնեության թափանցիկությունը, որոնք ֆինանսավորում են ծայրահեղականությունն ու հեղափոխական գործընթացները։ Մարտի սկզբին Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին ուղված նախազգուշացման մեջ ամերիկացի ուժայինները նշել էին, որ ահաբեկչական հարձակումը կարող է տեղի ունենալ Կրոկուս Սիթի Հոլ համերգասրահում, այսօր գրել է Վաշինգտոն Փոստ բարբերականը։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել այս հրապարակումը, պնդելով, թե նման տիպի տեղեկատվությունը փոխանակում են հատուկ ծառայությունները։ Բրյուսելում շարունակվում են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների երկօրյա հավաքը, դրա ընթացքում մասնակիցները քննարկում են Ուկրաինային հատկացվող 100 միլիարդ եվրոյի երկարաժամկետ օգնության նպատակով հատուկ հիմնադրամ ստեղծելու հարցը։ Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունը հարկավոր է ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնել, այսօր հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Իրանը կստիպի սնանք սիոնիստական վարչակազմին զղջալ իր կատարած նոր հանցագործության համար, հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարարությունը, մեկնաբանելով Դամասկոսում Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսությանը հասցված օթային հարվածը, որի հետևանքով հիշեցնեմ 7 բարձրաստիճան իրանցի սպաներ էին զոհվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը հայտարարում է ՍՀՄ-ազատման գործընթացի մեկնարկի մասին։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով ՍՀՄ-ազատումը Տավուշի մարզից արդեն սկսել է։ Ընդ որում, ըստ ԿՊԱ-ական պատգամավորի գործընթացը այդ հատվածից է մեկնարկել Բաքվի առաջարկով, թե ինչու Հայաստանը չի առաջարկել ՍՀՄ-ազատումը սկսել այն տարածքներից, որոնք ադրբեջանական կողմի օկուպացիայի տակ են, Փաշինյանի կուսակիցը խորհուրդ է տվել հարցն Իլհամ Ալիևին ուղղել։ Մինչ այդ սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով Հայաստանի բանագնաց փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանի գրասենյակից ազատությանը հայտնել են, թե սահմանազատման հարցով որևէ որոշում կամ ձեռքբերված համաձայնություն չկա։ Վերջին 3 շաբաթներին Հայաստանը հատկապես Տավուշի մարզը ցնցած թեմայի վերաբերյալ իշխանության ներկայացուցիչների իր արամերժ հայտարարությունների մասին Շողի Գասյանը կպատմի։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այս հատվածում ամբողջական սահմանազատում իրականացնել։
Վարչապետի այս հայտարարությունից ավելի քան 3 շաբաթ անց սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից տեղեկացնում են։ Երկու երկրների հանձնաժողովները մի շարք առանցքային հարցերի, այդ թվում սահմանազատումը Տավուշից սկսելու վերաբերյալ, որևէ կայացված որոշում կամ ձեռքբերված համաձայնություն չունեն։ Ազատությունը փոխվարչապետից հետաքրքրվել էր, արդյոք հանձնաժողովների աշխատանքները մտնում են գործնական փուլ։ Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովը համաձայնել է գործընթացը սկսել Տավուշի մարզից։ Կա հստակ ժամկետ, թե երբ պետք է Ադրբեջանին վերադարձվեն պահանջված 4 գյուղերը։ Բաքուն կողմ է որպես սահմանազատման հիմք ընդունել Ալմատիի հռչակագիրը։ Այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ պարզվում է դեռ որոշում և համաձայնություն չկա։ Եվ ինչպես փոխվարչապետի գրասենյակն է փոխանցում, քննարկումներ են ընթանում։ Հակառակ սրան իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատյանը այսօր խորհրդարանում հայտարարեց. Հյուսիսային սահմանից սահմանազատումը սկսված է և այն ամեն գնով պետք է առաջ մղել։ Մինչ սահմանամերձ գյուղերում ապրողները ահազանգում են, որ նախկին ադրբեջանական գյուղերը վերադարձնելով իրենք մեկուսացման մեջ են հայտնվում, ԿՊԱ-ականը չի հասկանում, ինչու պետք է մարդիկ ընդվզեն։
Դուք կասկածում եք, որ քարտեզը դրա ադրբեջանական է, լուրջ է ասում։ Կասկածում եք, եթե դա ադրբեջանական տարածք է, տրվելու է իրաց, որը որ մեր տարածքն է, պետք է տրվի մեզ։ Եղավ այս այա։ Իսկ գյուղացիք ինչ են մտածում, որ իրաց գյուղ ավելի մեծ լինի, 3 հատ գետ ավելի լինի, ինչ գիտեմ 4 հատ։ Բոլոր գյուղերն են
կարտը։ Ճանապարհ արտակին աշխատել։
Ճանապարհի հարցնելը լուծվելու բոլոր հարցերն են լուծվում։ Բայց այն որ ասենք մեզ հարմարա, որ Ադրբեջանի տարածքը մերը լինի, հա, շատ հարմարա։ Մի 1000 հեկտար էլ որելներ ավաշի լավ կներ, հա, ով անի չաշում։ Համապատասխան գործ։ Չէ, լսի, շահագրգռվածությունը նայա որ գործընթացը սկսել, եթե չես կարա չվերադարձես։
Այն որ 4 գյուղերի հարցը առանցքային է եղել սահմանազատման հանձնաժողովի վերջին նիստում, պարզ դարձավ ադրբեջանական կողմի մարտի 9-ի հայտարարությունից։ Բաքուն պահանջեց անհապաղ իրեն վերադարձնել սահմանագծի 4 գյուղերը։ Այսօր արդեն պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահը հաստատեց, ադրբեջանն է ցանկացել, որ սահմանազատումը սկսվի հյուսիսից։ Իսկ ինչու հենց Տավուշից։
Դե կարող եք այդ հարցը Ալիևին տալ ինքը։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ վարչապետն էր Տավուշցիների հետ հանդիպմանը հայտարարել, եթե Ադրբեջանի պահանջած տարածքները չվերադարձվեն, պատերազմ կլինի։ Իսկ երաշխիք, որ դրանից հետո նրանք դուրս կգան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, ասել էր չկա։ Խաղաղության դարաշրջան խոստացած Փաշինյանը արդեն 3 տարի է Բաքվի հետ բանակցությունների մեջ է։ Այս ընթացքում սակայն պարբերաբար զգուշացնում է հնարավոր պատերազմի մասին։ Տավուշի գյուղերից առաջ էլ սահմանադրության նախաբանի հարցով էր դա արել։ Նույնն այսօր կրկնեց նրա թիմակից Արմեն Խաչատրյանը, թե սահմանազատման մեկնարկը նվազեցնում է պատերազմի հավանականությունը։
Մի հատ դրական բան եղավ, որ որոշվեց, որ պետք է դելիմիտացիան սկսվի, այսինքն բանակցությունները սկսվի, սկսվեց։ Հիմա Ադրբեջանը ուզում է առաջարկելա, որ սկսենք հյուսիսից, հյուսիսային սահմանից։ Սկսենք հյուսիսային սահմանից, գնացել ենք, հա, սկսել ենք հյուսիսային սահմանից։ Հյուսիսային սահմանից հիմա գալիս ենք, որտեղ ինչ խնդրահարույց հարցեր կան, լուծելով գալիս ենք։
Սահմանազատման հանձնաժողովները քննարկել են արդյոք, թե Տավուշից հետո որ հատվածում են սահմանազատում իրականացնելու։ Փոխվարչապետի գրասենյակից հղում անելով հաստատված աշխատակարգին հրաժարվել են մեկնաբանել։ Կա արդյոք վստահություն, որ 4 գյուղերը ստանալուց հետո ադրբեջանական կողմը գործընթացը կշարունակի և փակուղի չի մտցնի։
Ալևի հետ կապված որևէ վստահություն չի կարելի։ Ընդհանրապես, որևէ երկիր, որևէ գործընթաց Ալևի հետ կապված ինչ-որ վստահություններ ունենալ այսօր, դա բնականաբար
անորոշ սկսել ենք այդ գործընթացը։
Դա անորոշ չի, դա գործընթացը սկսվել է եւ միջևերջ պետքա տանենք առաջ ամեն գնով։
Սահմանազատման հանձնաժողովները վերջին անգամ հանդիպել են մարտի 7-ին։ Հաջորդ հանդիպման շուրջ փոխվարչապետի գրասենյակի փոխանցմամբ դեռևս պայմանավորվածություն չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն որ սահմանազատումն անհրաժեշտ գործընթաց է, նաև ընդդիմադիրներն են կարծում, սակայն ուրվագրծվող իրադարձություններն, այդ թվում Բաքվի պահանջած 4 գյուղերի հանձնումը, ըստ Փաշինյանի քաղաքական հակառակորդների մտահոգությունների տեղիք է տալիս, չկան երաշխիքներ, չկան հստակ քարտեզներ, փոխարենը ըստ նրանց կասկած չկա, որ Երևանը գործում է Բաքվի պարտադրանքով։ Այս հարցերի վերաբերյալ պատասխաններ ստանալու նպատակով խորհրդարանական ընդդիմությունը արտահերտ նիստ է փորձում հրավիրել։ Հստակ չէ, սակայն արդյոք կառավարությունը, խորհրդարանական մեծամասնությունը պատրաստ են առերեսվելու ընդդիմության այս քննադատություններին և առկա մտահոգությունների հետ, Աստղիկ Վեդևյանն է շարունակում։
Չեմ տեսնում սահմանազատում, տեսնում եմ Ադրբեջանի ճնշումների ներքո միակողմանի զիջումներ։ Սահմանազատման գործընթացը խաղաղ պայմաններում, բարի կամքի դրսևորմամբ պրոցես է, որտեղ ճշտվում են սահմանները։
Քննարկումները տեղի են ունենում և մարդիկ աշխատում են այդ ուղղությամբ, հետևաբար այս ավելորդ աղմուկ բարձրացնելը դա իրենց օրակարգային հարցերից մեկն է, որը ուզում են իրենց վրա ուշադրություն դարձնել։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների, Հայաստանի և Պատիվ ունեմի 28 պատգամավորները հայ-ադրբեջանական սահմանազատման թեմայով հրատապ քննարկում են նախաձեռնել։ Եթե քվորումի խնդիր չլինի, քննարկումն առաջիկա 3-շաբթի տեղի կունենա։ Ընդդիմադիրներն առաջարկել են որպես հարակից զեկուցողներ խորհրդարան գալ փոխվարչապետ, հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովի ղեկավարող Մհեր Գրիգորյանին ու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Իշխանությունից կարծում են, ընդդիմության նպատակն ավելորդ աղմուկ բարձրացնելն է։ Արփի Դավոյանի խոսքով, սակայն, ընդդիմադիրների նախաձեռնած քննարկմանը մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ խմբակցությունում քննարկում չի եղել։ Պատգամավորը նաև տեղյակ չէր, արդյոք կառավարության անդամները կգան ազգային ժողով։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանի խոսքով, սահմանազատումն անհրաժեշտ գործընթաց է, բայց ընդդիմադիրները մտահոգված են, որ հստակ չէ սահմանազատման հիմքը, օրինակ քարտեզները, այն հատվածական է, ոչ թե սահմանի ողջ երկայնքով, ինչպես Խաչատրյանը ձևակերպեց, սկսում է զիջումներով։
Ադրբեջանցիք ասում են՝ դուք տարածք եք գրավել, կառավարությունն ասում է՝ 31 գյուղից էլ դուք եք տարածք գրավել, այսինքն իրանք հայլային խնդիր էին դնում։ Այսօր դուք հայլային պանջ տեսնում եք, դա միակողմանի զիջումների գործընթացը։ Ուզում ենք այդ ամեն ինչը պարզաբանենք։ Հիմա այլևս չեն խոսում 74 թվականի քարտեզների մասին, հղում են կատարում Ալմատայի դեկլարացիայի վրա, որտեղ ինչքան էլ որոշ իշխանական պատգամավորներ ասեն, քարտեզներ կան, որևէ քարտեզ չկա։
Ինչու Ալմատայի հռչակագիրը։ Իշխանականների պնդմամբ հենց այդ փաստաթղթով է համաձայնեցված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանը։
Շատ կարևոր գործ է այդ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը, որը մեկ օրվա գործ չի, 10 օրվա գործ չի, երկարատև աշխատանք է, որի մասին խոսել ենք, տարիներ կարող են տևել, այնտեղ մի սարի, մի թփի, մի գետի շուրջ հազար ձևի խոսակցություններ եւ քննարկումներ պիտի լինեն, եւ այսպես գալ ասել, որ դուք չգիտեք, թե ինչ եք անում, մենք ավելի լավ գիտենք, ընդդիմությունը կարող է շատ բան խոսել, սակայն որևէ ասացի համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում, պատասխանատվությունը կրում է իշխանությունը, թե բար իշխանությունը գնում է իր գծած ճանապարհով։
Սահմանազատումը Տավուշից սկսելը ըստ ընդդիմադիրների անվտանգային խնդիրներ է առաջացնելու։
Տավուշից զորքերը հետ քաշել միակողմանի, ինչու՞, հին կահավորված դիրքերից ադրբեջանցիք մի միլիմետր Հայաստանի տարածք չեն մտել։ Հիմա իրանք կստանան մի մեծ ձագար, սարսափելի մեծ վտանգ կկախվի Տավուշի գյուղերի վրա, հետ է գալիս հայկական գյուղի թիկունքում բարձունքը գրավում։ Գազատար դեպի Վրաստան գնացող ճանապարհ, լորին փաստացի դառնում է սահմանամերձ մարզ, շատ փոքր տարածք ունի։
Աշխատում ենք պատասխանել բոլոր սուր հարցերին, սակայն այդ հարցերը շարունակում են հնչել տարբեր ձևերով, նույն հարցին տարբեր կողմերից գալիս են եւ սկսում են այդ նույն հարցին պատասխաններ ուզել։ Իրենք երբեք չեն ուզում փարատել որևէ մտահոգություն, որովհետեւ իրենք այդ ամեն ինչը չեն անում մտահոգությունները փարատելու համար։ Եվ այնպես չէ, որ իրենց ասածները միշտ ճշմարտության հետ աղեկցում են։ Հետևաբար ես որևէ ձևով չեմ ուզում մեկնաբանել նրանց ցանկացած խոսք, ցանկացած ելույթ։
Արթուր Խաչատրյանի խոսքով 4 գյուղերը վերադարձնելով էլ պատերազմի վտանգը չի չեզոքանա։
Անալոգիա տանենք, ինքը ընդունեց, որ ընդունեց Ադրբեջանի գերիշխանությունը Արցախի նկատմամբ, Ադրբեջանն ասաց, դե եթե դու ընդունում ես որ Արցախը իմ տարածքն է, ես գալիս եմ իմ տարածքը վերցնելու։ Հիմա ինքն ասում է, սա Ադրբեջանի տարածքն է, Ադրբեջանը կասի, եթե չես տալիս, պատերազմով կգամ կվերցնեմ։
Վարչապետն ուղիղ հայտարարել է, Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը Հայաստանի տարածքում չեն, իսկ դրանք չվերադարձնելու ընդդիմանալու վերջը մոտալուտ պատերազմը կլինի։ Եթե 90-ականներից Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող գյուղերը տրվեն, կա երաշխիք, որ պատերազմ չի լինի։
Իշխանությունը բազմիցս ասել է, թե ինքը ինչ է կարծում եւ ինչն է կարեւորում։ Ինքը կարեւորում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգությունը եւ պարտավորվում է ամեն ինչ անել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգության համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ժամերի հրատապ լուրի մասին արցախցիների բռնի տեղահանումից հետո Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը Հայաստան տեղափոխվելիս ձերբակալվել է։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Արցախի նախկին բնակիչը, նախկին պաշտոնյան, մեղադրվում է լրտեսության մեջ, նա կալանավորված է։ 6 ամիս Ադրբեջանի տիրապետության տակ ապրելուց հետո ինչպես է Գալստյանը հասել Հայաստանի տարածք, ինչ է հայտնի նրան վերագրվող անցանքի մասին, ինչ կարգավիճակ ունի նրա կինը, որը ևս անցած կես տարի ամուսնու հետ Արցախում էր և ակտիվ տեսանյութեր էր հրապարակում, հայաթափված Ստեփանակերտից Նայրա Բուղադարյանն է պատմում։
Արցախի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած հայրից մեկը, Սարգիս Գալստյանը, Հայաստան տեղափոխվելուց հետո ձերբակալվել է, ենթադրաբար Ադրբեջանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի փոխանցումը, նա արդեն կալանավորված է։
Ուրեմն մարտի 30-ին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում նշված անձին ներկայացվել է մեղադրանք լրտեսության համար։ Նրա նկատմամբ որպես խափան միջոց է ընտրվել կալանքը։ Նախաքննության շահերի ձեռնելով հավելյալ տեղեկատվություն այս պահին հրապարակման ենթակա չէ։
Գալստյանն ու կինը Հայաստան են մուտք գործել անցած ուրբաթ, ամուսնուն ձերբակալել են Գորիսում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին առանց անուններ տալու հաստատեց, որ անցած ուրբաթ երկու քաղաքացու են աջակցել Արցախից տեղափոխվել Հայաստան։
Անցած ուրբաթ օրը մարտի 29-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ տեղափոխվել է երկու քաղաքացիական անձ Հայաստան Ղարաբաղից։ Բնականաբար այդ աջակցությունը մենք դրամադրել ենք հիմնվելով անձանց կամքի և ցանկության վրա։ Նման գործողություններ մենք իրականացրել ենք նաև նախկինում։ Ընդհանուր առմամբ 50-ից ավել անձ հոկտեմբերից առ այսօր օգնել ենք տեղափոխվել իրենց ցանկությամբ Հայաստան։
Սարգիս Գալստյանն Արցախում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 1990-ականներին մասնակցել է պատերազմական գործողություններին, աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, եղել է Շուշիի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը, ապա աշխատել ռազմահայրենասիրության և կրթության նախարարությունում։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է 12-ից 20 տարվա կամ ցմահազատազրկում։ Քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում, արդյոք նա փաստաբան ունի և արդյոք ընդունել է իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Գալստյանի վերաբերյալ տեղեկությունը են շրջանառվում, թե Բաքուն նրան Ստեփանակերտի պարետ է նշանակել։ Այս լուրերը, սակայն, չհաստատվեցին։ Ավելին, նախագահ Ալիևը ադրբեջանցու նշանակեց Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի պարետ։ Արցախի ինդիմադիր արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, որը կալանավորված Սարգիս Գալստյանի եղբորորդին է, այսօր ազատությանն ասաց, թե տևական ժամանակ է կապ չուներ հոր եղբոր հետ և տեղյակ չէ նրա
ձերբակալությունից։ Եվ ես տեղյակ եմ չեմ, թե մտադիր էին գալու, թե եկել են, թե մտադիր էին մնալու, թե ինչա։ Ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն ապված Սարգիս Գալստյանի և իր ծնող հետ չունեմ։
Դերևս պարզ չէ, թե սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո Գալստյաններն ինչու մյուսների նման չեկան Հայաստան և ինչու են կես տարի անց որոշել դա անել։ Հայաստանում գտնվող նրանց մյուս հարազատների հետ կապ հաստատել չեն կարողացել։ Սարգիս Գալստյանի մասին Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանն է փորձել որոշ տեղեկություններ ճշտել, բայց ապարդյուն։
Կարող եմ ենթադրություն անել, որ հավանաբար խոսքը նրա մասին տարածված տեղեկությունների, հա, Ադրբեջանի կողմից բարետ նշանակվելու, հետո այս ընթացքում Ադրբեջանում գտնվելու, նրա եւ իր ընտանիքի անդամների ակտիվությունը Instagram-յան հարթակներում եւ այլ, հնարավոր է սա ամեն ինչի համադրությունն է պատճառ հանդիսացել նման մեղադրանք առաջադրելու։
Օմբուդսմենը Գալստյանների օրինակն աչքի առաջ ունենալով ասում է, չնայած ինտեգրացիայի մասին Բաքվի հայտարարություններին, Արցախում մնացած հատուկ ընդ մարդիկ գլխում են Ստեփանակերտը։
Անցած 6 ամսիների ընթացքում համոզվել են, որ դա անհնար է եւ դուրս է եկել։ Սա եւս ինչ որ առումով ցուցիչ պետք է լինի միջազգային համայնության համար, որ կան մարդիկ, ովքեր փորձել են մնալ եւ հետո եկել են այն համոզման, որ դա անհնար է մնալ այնտեղ ու դիմել են Կարմիր խաչին էվակուացիա կազմակերպելու համար։
Թե քանի հայ է մնաց մահացել Արցախում, ստույգ տվյալները չկան։ Որոշ գնահատականներով այս պահին նրանց թիվը 2 տասնյակից էլ քիչ է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաթորը Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան Բլինքեն ֆոն դեր Լայեն հանդիպումից հայկական կողմի սպասելիքների մասին երկկողմանակցությունների վերաբերյալ Բաքվից հնչող կոշտ հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Բրյուսելը շտապել է հստակեցնել քննարկվող հարցերի օրակարգը, շեշտելով, որ այդ հանդիպումը նվիրված չէ անվտանգության երաշխիքներին։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարեն Թոնի Բլինքենը հանդիպման նախաշեմին այսօր Ադրբեջանի նախագահի հետ է հեռախոսազրույց ունեցել և ըստ ադրբեջանական աղբյուրների Իլհամ Ալիևին վստահեցրել, որ Բրյուսելյան երկկողմ հանդիպումը ուղված չէ Ադրբեջանի դեմ։ Վաշինգտոնը մինչ այդ էլ հայտարարել էր, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացը ընդհանրապես օրակարգում չէ, քննարկման թեման Հայաստանի բարեփոխումներն են, ժողովրդավարությունը, տնտեսությունը։ Մինչ այդ Հայաստանը ՀԱՏՄ անդամ է, հայկական տնտեսությունն էլ խիստ փոխկապակցված Ռուսաստանի հետ։ Արդյոք Բրյուսելյան հանդիպան արդյունքում Մոսկվայի մասնակցությամբ տնտեսական դաշնքից դուրս գալու խնդիր կդրվի և ինչ արդյունք են առհասարակ ընկալում Հայաստանի իշխանությունները արևմուտքի հետ այդ բանակցություններից, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Այսօր Փադ Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն հանդիպման կիզակետում է լինելու Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացման հարցը։ Ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց խորհրդարանի եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Կարելի է ակնկալել Հայաստանի տնտեսության կախվածության կամ փոխկապվածության դիվերսիֆիկացիա։
Այսինքն Ռուսաստանի տնտեսությունից այդ կախվածության թույլատրում կարող ենք ակնկալել այս հանդիպման արդյունքում։
Եկեք այսպես ձևակերպենք, դիվերսիֆիկացիա ասելով հասկանանք շատ գործընկերների ձեռքբերում, այսինքն տնտեսության փոխկապում շատ գործընկերների հետ, մի քանի կենտրոնների հետ։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ անցած տարի միայն դեպի Ռուսաստան Հայաստանից արտահանումը կազմել է 3.4 միլիարդ դոլար, դեպի Եվրամիության բոլոր երկրները միասին մոտ 710 միլիոն դոլար։ Հայ-ռուսական առևտուրը զգալիորեն աճեց Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից ու արևմտյան պատժամիջոցներից հետո։ Հնարավոր է, որ Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքում Հայաստանի առջև Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու խնդիր դրվի, Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը դժվարանում է ասել։
Կոնկրետ պատասխանել, բայց ինչ-որտեղից դուրս գալը եւ ինչ-որտեղ մտնելը դրանք նպատակներ չեն, դրանք գործիքներ են։
Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեք Քոչինյանի համոզմամբ միջդեռ, եթե խոսվում է Ռուսաստանից կախվածության արմատական փոփոխության մասին, ապա Հայաստանը պետք է քաղաքական որոշում կայացնի եւ դուրս գա եւ ԵԱՏՄ-ից եւ ՀԱՊԿ-ից։
Այսինքն հնարավոր չէ քաղաքական առումով փոխել Հայաստանի սերտաշխան մակարդակը ռուսական տնտեսության հետ, ահա ԵԱՏՄ-ից դուրս գա։ Բայց դրա նախապատրաստական, դրա տնային աշխատանք որպես կարելի դակեր նաև այս ապրիլյան հանդիպումը ու ընկերները, որոնք այստեղ կընդունվում են։
Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացիայից բացի արդյոք օրակարգում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը, իշխանական պատգամավորն ասում է ոչ։
Խաղաղության գործընթացը օրակարգում, այդ հանդիպման օրակարգում որպես օրակարգային կետ չկա, այո, որովհետև հանդիպումը քննարկելու է երկկողմ բնույթի հարցեր, Հայաստան ԱՄՆ եւ Հայաստան Եվրամիություն համապատասխանաբար երկկողմ բնույթի հարցեր։
Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը միջդեռ ակնկալում է, որ Բրյուսելում տնտեսականից բացի նաեւ անվտանգային եւ քաղաքական հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն, մասնավորապես անվտանգային ոլորտում ոչ մահաբեր միջոցների ձեռք բերման հնարավորությունը եվրոպական խաղաղության գործիքի միջոցով։ Եվրոպական խաղաղության մեխանիզմի միջոցով Բրյուսելը աջակցում է Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրներին նրանց պաշտպանունակությունը բարձրացնելու համար։ Ի դեպ, վերջերս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նույնպես չէր բացառել, որ Բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում հայտարարվի այս մեխանիզմով Հայաստանին տրվող օգնության մասին։
Ոչ մահապել միջոցները, դառնալով սաղավարտ, զրահաբաժ, օպտիկական միջոցներ, նման միջոցների մասին ախոսքը, որոնց կարիք ունենք, նույնպես ունենք։
Պաշտպանական բնույթի զինտեխնիկա ձեռք բերելու, ռազմամթերք ձեռք բերելու հնարավորություն չեք տեսնում այս հանդիպման ընթացքում։
Հաճելի օրենքը զարմանամ, եթե նման բան լինի։ Ֆոտո էսպայցիան ինչ ինչքան որ ես հասկանում, խոսքը գրում է ոչ մահաբեր միջոցների մասին, այս փայցյան քննարկումը դրա մասին։
Քաղաքագետը ակնկալում է նաև քաղաքական հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ, օրինակ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացի մեկնարկ։
Որ առաջիկրում օրինակ համար կարող է հանգեցնել ոչ թե վիզային ռեժիմի չեղարկման, այլ դրա դյուրացման, այսպես ասենք։
Ինչ չափի ֆինանսական օգնություն կարող է ակնկալել Հայաստանը Եվրամիությունից ու Միացյալ Նահանգներից։ Խորհրդանի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն ասում է, ճիշտ չէ հիմա թվեր հնչեցնել, քանի որ ֆինանսական աջակցությունը տարբեր գործիքներով է իրականացվում՝ բյուջետային, վարկային, տեխնիկական, փորձագիտական աջակցության միջոցով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմուտքի հետ Երևանի մերձեցման քայլերի ֆոնին ահագնանում է Երևան-Մոսկվա հեռակափոխարաձգությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը Ռուսաստանին շարունակում է մեղադրել Հայաստանի առջև ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար, ակնկալելով պատասխան։ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ պնդում են, թե Երևանը հայ-ռուսական հարաբերությունները տանում է փլուզման։ Իշխող ուժից, սակայն, հակադարձում են Մոսկվային գրգռող քայլերն իրականում ուղղված են Հայաստանի սուբյեկտիվության ամրապնդմանը։
Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանին մեղադրում է ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Հայտարարում Երևանը Մոսկվայից ակնկալում է լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, թիմակիցների հետ հանդիպումից հրապարակված կարճ տեսանյութում չի պարզաբանել կոնկրետ ինչ հարցերի վերաբերյալ է իշխանությունը Մոսկվայից պատասխաններ սպասում։
Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված մեր հարաբերությունները ոչ մի սխալ բան չեն կարել։ Մեր գործընկերները չեն կարող ցույց տալ մի տեղ, ասել, որ դուք այստեղ ես ինչ պարտավորությունը ունեիք և այդ պարտավորությունը չեք կատարել։ Մենք կարող ենք ցույց տալ և ցույց ենք տալիս։ Լեգիտիմ հարցեր ենք բարձրացնում և ակնկալում ենք այդ լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան։ Քանի այդ պատասխանը չի հնչել, ուրիշ ինչ էլ ասվի, դա հարցը չի լուծվելու։
Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր մեղադրել Երևանին հայ-ռուսական հարաբերությունները գիտակցաբար փլուզման տանելու համար։ Դժգոհել, թե հայաստանյան իշխանությունները փնովում են ռուս սահմանապահներին 102-րդ ռազմաբազան ու ՀԱՊԿ-ը։ Լավրովն անգամ պնդել էր, թե ռազմական կառույցը ծանր իրավիճակներում բազմիցս պաշտպանել է Երևանի շահերը։ Թե երբ և ինչ իրավիճակներում, բարձրաստիճան դիվանագետը այդպես էլ չէր հստակեցրել, բայց շեշտել էր 2022-ի ադրբեջանական հարցակումից հետո խաղապահ առաքելություն ուղարկելու ՀԱՊԿ-ի պատրաստակամությունը։
Հիմա այնտեղ գնում են նաև զինծառայողներ Նորվեգիայից, Կանադայից և Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիության առաքելությունը վերածելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաքելության։
Սևերատլանտիկ ալյանս։
ՀԱՊԿ-ը չի հստակեցրել, որն է իր պատասխանատվության գոտին Հայաստանում, ոչ էլ քաղաքական գնահատական է տվել Ադրբեջանի ներխուժմանը։ Հենց այս հիմնավորմամբ են Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել ռազմական կառույցի առաքելությունից։ Երևանի ու Արևմուտքի մերձեցող հարաբերություններին Մոսկվայից վերջին շրջանում պարբերաբար կոշտ մեղադրանքներով են անդրադառնում։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը կրկին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը մեղադրել է սեփական որոշումների մեղքը Ռուսաստանի վրա բարդելու, կասկածի տակ դրել Արևմուտքի օգտակարությունը Հայաստանի համար։
Հենց դա են ուզում արևմտյան կուրատորները Հայաստանից, սեփական ինքնիշխանության կորուստ, ոչ ավելին, իսկ նման փորձեր իրականացրել են բազմաթիվ այլ երկրների հետ։
Երբ որ Հայաստանի հետ հաշվի են նստում եւ արևմտքը եւ Միացյալ Նահանգները,
իշխող ուժից այսօր անդրադարձել են Զախարովայի մեղադրանքներին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Խաչատրյանը հայտարարել է, Հայաստանի հետ արտաքին դերակատարները հաշվի են նստում, Երևանը հիմա ավելի շատ սուբյեկտայնություն ունի, քան երբևէ։
Հայաստանը այսպես բազմաշերտ տեսակում իր անվտանգային համակարգը և ամեն ինչ անելու է, որպեսզի անվտանգային համակարգը բավարարվի այսօրվա պահանջներին։ Դա հիմա ում է դուր գալի, ում դուր չէ գալի, դա եկան չէ, մենք գնալու ենք մեր ճանապարհով։
Իշխանական պատգամավորն իր հերթին նառիթը բաց չի թողել քննադատելու Մոսկվային ու ՀԱՊԿ-ին ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Արմեն Խաչատրյանն անգամ չի բացառել, երբևէ հնարավոր է Երևանը որոշի հեռացնել Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մեր միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին հետընտրական բախումներ Ստամբուլում եւ Թուրքիայի քրդաբնակ մի շարք շրջաններում ցուցարների եւ ոստիկանության միջև իրավիճակը սրվել է, երբ դատարանը չարգել է Կիրակի օրը կայացած ընտրությունների ընթացքում քվեների 55%-ով անի քաղաքապետ ընտրված քրդամետ ուժի տեխնոցուի հաղթանակը, նրա փոխարեն ընտրված քաղաքապետը հրճակվել Էրդողանի կուսակիցը, որն ընդամենը 27% քվեր ստացել, ընտրությունների արդյունքները չարգվել են նաև Շանլըուրֆայում, մյուս մանրամասները Հրաչ Մաքումյանից լսենք։
Վան քաղաքում ցույցեր են տեղի ունեցել բախումներ քաշքշոց ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ։ Ոստիկանական ուժերը արցուն քաբեր գազ ջրանետ մեքենաներ են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Պատճառը Կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո Վանում ստեղծված իրավիճակն է։ Քրդամետ ժողովուրդների հավասարություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության տեխնացու Աբդուլլա Զայդանը ստացել է ընտրողների քվենների 55.5%-ը, իսկ նրա մրցակիցը Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցության տեխնացու Աբդուլլա Արվասը 27%, բայց նա է դառնում քաղաքապետ։ Վանի ընտրական հանձնաժողովը ապրիլի 2-ին նման որոշում է կայացրել, այն բողոքարկելու համար 3 օր ժամանակ կա եւ քրդամետ կուսակցությունը արդեն գրավոր բողոք է ներկայացրել ընտրական բարձրագույն հանձնաժողովին։ Անցած ուրբաթ աշխատանքային օրվա ավարտից 5 րոպե, իսկ քվեարկության մեկնարկից 1.5 օր առաջ Թուրքիայի արդարադատության նախարարությունը նամակով տեղեկացրել է, որ առարկություններ ունի Զեյդանի թեկնածության դեմ, այնուհետև դատարանը չեղարկել է նրա հաղթանակը։ Աբդուլլա Զեյդանը անօրինական է համարում դատարանի որոշումը։
Միլլետին իրադեսինը կուրումուշ բիր ծուզակ վար, բիր պուսու վար։
Ծուղակը լարվել է ժողովրդի կամքին հակառակ, մենք միջև վերջ պաշտպանելու ենք ժողովրդի կամքը, ասել է նա։
Բուրադա քյուրթ հալքնա, վան հալքնա, դեմոկրասի յաննաննա կուրումուշ բիր ծուզակ վար, բիր պուսու վար։
Թուրքիայի խորհրդարանում երրորդ խոշոր խմբակցություն ունեցող ժողովուրդների հավասարություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցության առաջնորդ Թունջեր Բաքիրյանը Անկարայում հայտարարել է, որ Վանի բնակիչները ընտրություններում ցուցադրել են իրենց կամքը եւ այն կատարելուց եւ հաշվի առնելուց բացի այլ տարբերակ չկա։
Քյուրթեր, Թուրքիայի ամեքջիլեր, յոքսուլլար, Թուրքիա ախտլարը օլարակ բերաբեր դուրաճած բու սիասի դարբեի
Սա քաղաքական հեղաշրջում է։ Այս հեղաշրջման դեմ մենք կանգնելու ենք միասին Թուրքիայի բոլոր քրդերով, աշխատավորներով։ Մենք չենք ընդունի այս հեղաշրջումը, հայտարարել է քրդամետ կուսակցության առաջնորդը։ 3 երեկոյան բախումներ են տեղի ունեցել նաև Ստամբուլում եւ քրդաբնակ մի շարք այլ շրջաններում։ Ընտրությունների արդյունքները չեղարկվել են նաև քրդաբնակ Շանլըուրֆայում։ Տեղական ընտրական հանձնաժողովը չեղարկելով քաղաքապետի պաշտոնի համար քրդամետ թեկնածուի հաղթանակը հունիսի 2-ին կրկնական ընտրություն է նշանակել։ Իշխանությունների պնդմամբ քրդամետ թեկնածուների հաղթանակները չեղարկվել են քարոզարշավի եւ քվեարկության ընթացքում թույլ տված մի շարք խախտումների պատճառով։ Թուրքական պետությունը ճնշումներ է գործադրում քրդամետ քաղաքական շարժումների վրա, սովորաբար նրանց մեղադրելով քուրդ զինյալների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Իշխանամետ Հյուրի Դելի Նյուզը հիշեցնում է, որ Աբդուլլա Զեյդանը 2016 թվականի նոյեմբերին ձերբակալվել էր ահաբեկչության մեղադրանքով եւ մինչեւ 2023 թվականի հունվարը բանտարկված է եղել։ Ինչ վերաբերում է մարտի 31-ին թիմ ընտրությունների ընդհանուր պատկերին, ապա անցած տարվա նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների հաղթանակներից հետո Էրդողանի կուսակցությունը այս անգամ պարտություն է կրել։ Էրդողանը 3 հանդիպել է կուսակցության գործադիր կենտրոնական խորհրդի անդամների հետ, քննարկելու եւ վերլուծելու պարտության պատճառները։ Թիմ ընտրությունների ընդհանուր արդյունքում իշխող կուսակցությունը 35.5% ձայն է ստացել, զիջելով ընդդիմությանը։ 2002 թվականից հետո Թուրքիայում տեղի ունեցած ընտրություններում իշխող կուսակցությունը առաջին անգամ առաջին տեղում չէ։ Քվեարկությունից հետո Էրդողանը ընդունել է անհաջողությունը, ասել, որ կվերլուծեն պատճառները, անհրաժեշտ քայլեր կկատարեն եւ ընդգծել, որ առաջիկա 4 տարիներին Թուրքիայի ընտրություններ չեն լինելու։ Հիմնական անդիմադիր ուժը ժողովրդահանրապետականը հաղթել է գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում, այդ թվում մեգապոլիս Ստամբուլում եւ մայրաքաղաք Անկարայում։ Ժողովրդահանրապետականները ընդհանուր առմամբ 38% ձայն են ստացել, հաղթելով 14 քաղաքներում և 21 նահանգներում։ 1977 թվականից հետո նրանք այսպիսի մեծ հաջողության չէին հասել։ Այնուհանդերձ կուսակցության առաջնորդը վաղաժամկետ համընդհանուր ընտրությունների կոչ չի անի։ Եթե լինեն արտահերտ ընտրություններ, դա կորոշի ժողովուրդը։ Ես նման կոչ չեմ անում, թուրքական թերթի հարցազրույցում ասել է ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Օզգյուր Օզելը։
Ինչ Մոսկվան առանց փաստ էր վկայակոչելու, պնդում է, որ Կրոկուս Սիթի արյունալի ահաբեկչության հետքերը տանում են դեպի Ուկրաինա և հայտարարում, թե հնարավոր հարձակման մասին նանգների տրամադրած հետախուզական տվյալները մանրամասներ չեն պարունակել։ Ամերիկյան աղբյուրները հայտնում են, որ ավելի քան 140 մարդու կյանք խլած հարձակումից 2 շաբաթ առաջ Վաշինգտոնը Ռուսաստանին արված զգուշացման մեջ, որպես հարձակման պոտենցիալ թիրախ նշել էր Կրոկուս Սիթի հոլը։
Մարտի 22-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից շաբաթներ առաջ դեռ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը տեղեկություններ է փոխանցել Ռուսաստանին և ոչ միայն զգուշացրել հնարավոր ահաբեկչության մասին, այլև կոնկրետ նշել Կրոկուս հոլը որպես ահաբեկչության հնարավոր վայր, հաղորդում է Վաշինգտոն Փոստը, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ 2 ամերիկացի պաշտոնյաների։ Ավելի ուշ այս տեղեկությունը հաստատեց նաև New York Times-ը, կրկին վկայակոչելով հետախուզության աղբյուրները։ Ըստ այդ հրապարակումների, ամերիկացի պաշտոնյաները տեղեկացրել են Մոսկվային, որ իսլամական պետությունը հարցակում է նախապատրաստում և Կրոկուս հոլն է ընտրել որպես դրա թիրախ։ Նախազգուշացումը սպասվելիք հարցակման կոնկրետ ժամկետ չի նշել, բայց ասվել է, որ այն կարող է տեղի ունենալ հաշված օրերի ընթացքում։ Սա ուղղակիորեն հակասում է Մոսկվայի պնդումներին, թե Միացյալ Նահանգների նախազգուշացումները չափազանց ընդհանուր էին, որպեսզի հնարավոր լիներ կանխել հարցակումը, գրում է Վաշինգտոն Փոստը։ Նույնն էր պնդել նաև Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լի Թրեյսին օրեր առաջ հրապարակված հայտարարության մեջ։
Փաստ է, որ Ռուսաստանի իշխանություններին փոխանցված գրավոր տեղեկատվությունը հստակ էր, ժամանակին և վստահաշատ։
Այդ դեպքում ինչու Ռուսաստանը քայլեր չի ձեռնարկել անվտանգությունն ամրապնդելու համար, հարց են բարձրացնում արևմտյան լրագրողները։ Արձագանքելով դրանց, Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, թե նախագահի վարչակազմը տեղյակ չի եղել ամերիկյան նախազգուշացումներից։
Դա մեր ոլորտը չէ, նման տեղեկատվության փոխանակումը սովորաբար տեղի է ունենում հատուկ ծառայությունների խողովակներով։
Մինչդեռ նախագահ Պուտինը հակառակը համերգասրահի վրա հարցակումից 3 օր առաջ հրապարակավ ասել էր, որ Մոսկվան արևմուտքից ստացել է զգուշացումներ։ Կրեմլի ղեկավարը, սակայն, այն ժամանակ պնդել էր, թե դրանք սադրիչ հայտարարություններ են, որոնցով արևմուտքը պարզապես փորձում է վախեցնել ռուսաստանցիներին։
Всё это напоминает откровенный шантаж.
Այս ամենը հիշեցնում է ուղղակի շանտաժ և մեր հասարակությանը վախեցնելու և ապակայունացնելու մտադրություն։
И намерение запугать, дестабилизировать наше общество.
Մարտի 22-ի ահաբեկչությունն ամենաարյունալին էր Ռուսաստանում վերջին 20 տարում 2004 թվականից ի վեր։ Մեկ օրում առնվազն 145 զոհ, 300-ից ավելի վիրավոր։ Հարցակումից քիչ անց իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնեց դրա պատասխանատվությունը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն ձերբակալել է 12 կասկածյալների, որոնք հիմնականում Տաջիկստանի քաղաքացիներ են։ Կրեմլը, սակայն, շարունակում է պնդել, թե ահաբեկչությունը մեղսակից է նաև Ուկրաինան առանց հստակ ապացույցներ ներկայացնելու։
Уже говорил нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров.
Մեզ համար կարևոր է բացահայտել ոչ միայն ուղակի կատարողներին, այլ նաև այս հանցագործության վերջնական շահառուների բոլոր օղակները։
Мы безусловно до них доберёмся.
Հարցակումից հետո առաջին հրապարակային ելույթում Պուտինը պնդել էր նաև, թե կազմակերպիչներն ուզում էին անկայունության և խուճապի սերմեր գցել Ռուսաստանում և ծնկի բերել երկիրը։ Ավելի վաղ նա նույն շեշտադրումներով մեղադրանքներ էր հնչեցրել Միացյալ Նահանգների ու Արևմտյան մյուս երկրների հասցեին։ Այս ֆոնին ռուսական պետական քարոշչա մեքենան մի քանի օր է հաղորդում է, թե իբր ռուսաստանցիները համախմբվել են երկրի շուրջ և պայմանագրեր են կնքում զինված ուժերի հետ հայրենիքը
պաշտպանելու։
Մոսկվայի սարսափելի իրադարձություններից հետո ես չեմ ուզում մի կողմ կանգնել, չեմ ուզում, որ իմ հարազատ քաղաքում նման ողբերգություններ լինեն։
Գորդ, не приходила такая беда.
Сейчас как никогда нужно встать, пойти подписать контракт, защищать родину.
Հիմա ժամանակն է գործելու, պայմանագիր կնքել, գնալ ճակատ և պաշտպանել հայրենիքը, հակառակ դեպքում նորից կլինեն ողբերգություններ։
Иначе это придёт к нам.
Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե տարեսկզբից 100,000 քաղաքացի է ինքնակամ համալրել զինված ուժերի շարքերը։ Նրանցից 16,000-ը միայն վերջին 10 օրում Կրոկուսում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո։ Արևմտյան մամուլն իր հերթին փաստում է, որ Կրեմլը կրկին փորձում է Արյունալի հարձակումը ծառայեցնել սեփական շահերին, սլակներն ուղղելով դեպի ուկրաինական ռազմաճակատ, որտեղ ըստ վերլուծաբանների Պուտինը մտադիր է ակտիվացնել ռազմական գործողությունները մարտի սկզբին նախագահական ընտրություններում տարած վիճելի հաղթանակից հետո։
Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ իր պատերազմում վճռորոշ փուլում է եւ արևմտյան օգնության հրատապ կարիք ունի։ Այս մասին հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, դժգոհելով Կոնգրեսում Ուկրաինային բազմամիլիոնանոց օգնության փաթեթի հաստատումը ձգձգելու կապակցությամբ։ Մինչ հանրապետականները խոչընդոտում են 60 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթի հաստատմանը, արդեն կես տարի է ռազմաճակատում նախաձեռնությունը ռուսների ձեռքում է։ Մոսկվան փորձում է առաջ գնալ բոլոր ուղություններով արևմուտքն, այժմ փորձում է Ուկրաինայի աջակցության ավելի հուսալի ու տևական ուղիներ գտնել։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
ՆԱՏՕ-ի երկրները պետք է ոչ թե կամավորության սկզբունքով, այլ պարտադիր կարգով ռազմական օգնություն հատկացնեն Ուկրաինային։ Այդպիսի կարծիք է հայտնել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Բրյուսելում, որտեղ այսօր գումարվում է անդամ պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքը։ Մենք պետք է փոխենք մեր աջակցության դինամիկան, մենք պետք է հուսալի և կանխատեսելի օգնություն տրամադրենք Ուկրաինային ամբողջ պատերազմի ընթացքում։
Should be less dependent on short-term voluntary offers.
Հետևաբար պետք է ավելի քիչ ապավինենք կամավոր ներդրումներին, ավելի շատ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում պարտավորություններին, ավելի քիչ կարճաժամկետ օգնությանը եւ ավելի շատ բազմամյա պարտավորություններին.
More dependent on long-term NATO commitments.
Երեկ Bloomberg-ը հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը հուլիսին ԱՄՆ-ում կանալի գագաթնաժողովում կառաջարկի ստեղծել 100 միլիարդ Եվրոյի հիմնադրամ 5 տարի ժամկետով Ուկրաինային սատարելու համար եւ ԱՄՆ-ից ՆԱՏՕ-ին փոխանցել ռազմական մատակարարումները վերահսկելու գործընթացը։ Ենթադրվում է, որ այդ առաջարկները կդառնան յուրօրինակ փոխհատուցում Ուկրաինային, այն բանի համար, որ ՆԱՏՕ-ն դեռ անդամություն չի առաջարկում այդ երկրին։
Ukraine will become a member of NATO.
Ուկրաինան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, դա ոչ թե եթեի, այլ երբի հարց է։
It is a question of when, not if.
Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Հաջա Լահբիբը հաստատել է հատուկ հիմնադրամի գաղափարի գոյությունը։
Le secrétaire général Jens Stoltenberg a fait une proposition.
Գիտեք, գլխավոր քարտուղարը ներկայացրել է 5 տարվա կտրվածքով 100 միլիարդի հիմնադրամի առաջարկը։ Մենք այն վերլուծում ենք, տվյալ պահին որոշում չկա։ Մենք պետք է պատրաստվենք Վաշինգտոնի գագաթնաժողովին, որը տեղի կունենա հուլիսին։ Ակնհայտ է, որ այսօր Ռուսաստանը գլխավոր սպառնալիքն է։
D'une enveloppe de constituer une enveloppe de 100 milliards sur 5 ans, on va analyser la faisabilité.
ՆԱՏՕ-ի արտգործ նախարարները Բրյուսելում են, իսկ Վիլնյուսում հավաքվել են Չեխիայի, Բուլղարիայի, Շվեդիայի եւ Նիդերլանդների ղեկավարները, ինչպես նաեւ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Լիտվայի մայրաքաղաքում էլ ռուսական ագրեսիան առանցքային թեմաներից էր։ Խորհրդանշական պահ է Լիտվայի համար։ Երևի գիտեք, որ Լիտվան նշում է երկու մեծ իրադարձություն՝ Եվրոպական միությանը եւ ՆԱՏՕ-ին մեր անդամակցության 20-ամյակը, եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում ազատություն և ժողովրդավարություն այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին Լիտվան է։ Գիտենք, թե ինչ է գտնվել Եվրոպայում առաջնագծին։
If we would have not been in NATO,
Եթե մենք չլինեինք ՆԱՏՕ-ում, ամենայն հավանականությամբ շատ կոնկրետ եւ նյութական սպառնալիքներ կլինեին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, ասել է Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան։
Probably would be posed with very concrete and material threats from the side of the Russian Federation.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերա վերադառնանք ներհայաստանյան խնդիրներին, ամերիկյան դոլարը հայկական դրամի նկատմամբ կրկին արժե զրկվել է, ինչը բացասական է անդրադառնում Հայաստանի տնտեսության բազմաթիվ ճյուղերի վրա, այդ թվում վճռորոշ նշանակություն ունեցող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի Հայաստանում դոլարի արժե զրկման պատճաններն ու դրա հետևանքներն անհասարակյան էին մի բերել։
Եթե անցյալ տարվա վերջին ամիսներին 1 դոլարի փոխարժեքը 402 դրամ էր, ապա այժմ ըստ կենտրոնական բանկի 390 դրամ է։ Դրամի նկատմամբ դոլարը մոտ 12 դրամով անկում է ապրել։ Անմասն չէ նաև եվրոն, որը տարվա սկզբից մինչ օրս մոտ 25 դրամով է անկում ապրել դրամի նկատմամբ։ Այս տատանումներն ու հատկապես դոլարի անկումը միանգամից իրենց գրպանի վրա զգում են տնտեսության մի շարք ճյուղերում։
Տարտանում եմ կազմակերպել եվրոպական շուկաներ, Իտալիա, Բելգիա եւ Հոլանդիա փոքր քանակներ, ԱՄՆ եւ Իսրայել։
Հարություն Մնացականյանը հացահատիկ է արտադրում ու վաճառում, միայն թե հիմա արտահանման մասին խոսում է անցյալ ժամանակով։ Առայժմ ծրագրեր չունի արտահանելու դոլարի եւ եվրոյի փոխարժեքի պատճառով։
Տեսեք, այս տարի կուտակված Հայաստանում ահագին մեծ հաճարի բերք կա եւ Իտալիայից գն առաջարկ են ուզել, բայց այս գնի պայմաններում, եվրոյի կուրսի պայմաններում, դոլարի կուրսի պայմաններում գրեթե անհնար է դարձնում, որովհետև դրամական տեսքով բավականին ցածր է կազմում։
Գյուղմթերքի ու հատկապես հացահատիկի արտահանումը գործարարի խոսքով եկամտաբեր չէ նաև դեպի Ռուսաստան, քանի որ ռուբլին ևս դրամի և դոլարի նկատմամբ մեծ անկում է ապրել վերջին տարիներին։
Պլյուս տրանսպորտային ծախսն է բավականին թանկացել, վերջին 2-3 տարիների ընթացքում տրանսպորտային ծախսը բավականին բարձրացել է, ինչը դարձնում է ոչ ձեռնտու արտանման համար։
Դրամի նկատմամբ դոլարի անկումը ազդում է ոչ միայն մթերք կամ ապրանք, այլև ծառայություններ արտահանող ոլորտների վրա, ինչպես օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, որտեղ հաճախ եկամուտը դոլարային է, իսկ աշխատավարձերը, հարկերն ու մյուս ծախսերը դրամով։
Մեր ամբողջ եկամուտները դոլարով են, մենք աշխատում ենք ամերիկյան շուկայի վրա հիմնականում, եւ փաստացիորեն ծախսերը բոլորը դրամով են, հիմնականում դրամով են, չհաշված ինչ որ փոքր մաս, որը դոլարով է տեր ունենում, բայց 90% ծախսերը դրամով են։ Նշանակում է, ուղղակի եկամուտները ընկնում են, ծախսերը մնում են նույնը և եկամտաբերությունը բիզնեսի ուղիղ ազդեցություն ունենում։
Դոլարը վերջին 10 օրերի անկումից բացի գահավիժել է նաև վերջին տարիներին։ Օրինակ 2021-ին դոլարի արժեքը Հայաստանում միջինը 545 դրամ էր։ 22 թվականից սկսած դոլարի փոխարժեքը սկսեց անկում ապրել։ Իսկ անցյալ տարվա որոշ օրերի 1 դոլարը վերջին տարիների համար ռեկորդային ցածր 385 դրամ էր։ Ստացվում է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություններն իրենց եկամտի մոտ 25% վերջին 2 տարվա ընթացքում կորցնում են։
Մեր նման IT ծառայություններ մատուցող բիզնեսների համար, հա, կա այսպես ստանդարտ համաշխարհային 40%-ի կողմերը պետք է լինի, հա, հուտաբերությունը, իհարկե բոլորի մոտ չի տենց ստացվում, շատերի մոտ 20% է եղել, հա, 25% է եղել, եւ դրա համար շատ ընկերություններ նաեւ փակվել են այդ դոլարի տատանումներից, եւ ոչ միայն հիմա ստացվում անց, որ ուժեղագույններն են միայն կարողանում ճգնաժամը հաղթահարել։
Դրամի նկատմամբ դոլարի եւ եվրոյի անկումը Հայաստանում սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո, երբ դեպի հայկական բանկեր մեծ գումարներ հոսեցին Ռուսաստանից, հիշեցնում է տնտեսագետը։ Ինչու է հիմա դոլարը կրկին սկսել անկում ապրել, երբ անցյալ տարվա հոկտեմբերից այն կայուն էր մոտ 400 դրամի սահմաններում։
Ռուսաստանի Դաշնությունից նոր ներհոսքեր կան։ Հիմա թե այդ ներհոսքերը ինչի հետ են պայմանավորված, դրանք կարող են լինել մարդկանց նոր ներհոսքի տեսքով, կազմակերպությունների ներհոսքի տեսքով, կարողակի խնայողությունների տեղափոխություն լինել, կամ այլ վերարտահանման հետ կապված ինչ-որ հոսքեր լինել, դրա հստակ բացատրությունը այս պահին հնարավոր չի տալ, որտեղ տնտեսական ամփոփում չկա։
Այնուամենայնիվ, տնտեսագետի կարծիքով գլխավոր պատճառն ամենայն հավանականությամբ ռուբլու հոսքի մեծացումն է դեպի Հայաստան, թե որն է արդեն դրա պատճառը, այս պահին կարելի է միայն ենթադրել։
Խոսակցություն կար եւ կարծում նաեւ կա, որ ընտրություններից հետո նոր զորահավաքի պրոցես կարող է լինել Ռուսաստանում, եւ հնարավոր է դա փոխած լինի այնտեղ մարդկանց սպասումները, ու դա լրացի շնոր արտահոսք առաջացրած լինի, որն էլ իր հերթին, որի մի մասն էլ Հայաստան է եկել եւ բնականաբար Հայաստանի արժ մշակութային շուկայում ռուբլու նոր ներհոսքերը ավելացրել, որն էլ ճնշում է գործադրել դրամի փոխարժեքի վրա։
Փորձագետների շրջանում կա նաև տեսակետ, թե հնարավոր է Հայաստանում դոլարի փոխարժեքի վրա ազդեցություն ունեցել նաև ոսկու արտահանման ծավալների շեշտակի մեծացումը։ Նարեկ Կարապետյանի կարծիքով, սակայն դա քիչ է հավանական, քանի որ ոսկու արտահանումը ռեկորդային ծավալների հասավ անցյալ տարվա նոյեմբերին, իսկ դոլարի նոր անկումը սկսվել է մոտ 10 օր առաջ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարի առաջ տնտեսական հեղափոխություն խոստացած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը իր այդ նպատակին հասնելու ծրագրում նշել էր նաև անասնապահության զարգացումը, պարտավորվելով ոլորտը վարկավորելու գործում մեխանիզմներ մշակել։ Ուղիղ 5 տարի անց Հայաստանում զգալի կրճատվել է կովերի թիվը, գյուղացին բազմաթիվ պատճառներ է թվարկում սահմանային անվտանգությունից մինչև սպանդանոցների պահանջ։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Վերջին 3 տարիներին հանրապետությունում կովերի թիվը կրճատվել է ավելի քան 20%։ 2021-ին Հայաստանում 266,000 անասուններ հաշվարվել, այժմ դրանց թիվը 211,000 է կազմում։ Ստիպված մորթում ենք, ճար չկա, ասում են գյուղացիները։
Այս գոմը, մեկի կողի գոմը լիքն էին, բայց ընթացքում վերացրի, որտեղ արդեն Սիգյան եկամտաբեր չէր էլի։
2 կիլոմետրի 500 մետրա Թուրքենան է կանգնած, արոտ չունենքել։
Սահմանային հարցերից Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած արոտավայրերի պակասի ձատ գյուղացիները շատ ու շատ այլ պատճառներ են թվարկում ու սլակներն ուղում երևանցի պաշտոնյաների կողմը։ Շարունակ պնդում են, անասուններին սպանդանոցում մորթելու պահանջը պահելը բարդ է, հաճախ ֆիզիկապես ուղղակի անհնար։ Ակցիաներ, դժգոհ անասնապահներ, այս բողոքը չի մարում արդեն մի քանի տարի։ Կառավարությունից անցած տարեվերջին խոստովանեցին, ողջ երկրում սպանդանոցների թիվը 100-ի էլ չի հասնում, գեղացների կեսն էլ չի աշխատում։
Այս պահին մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք գրանցված մոտ 100 սպանդանոց, ավելի կոնկրետ 98, որոնցից գործում են միայն կեսը, լավագույն դեպքում կեսը, այն էլ ոչ ամբողջ հզորությամբ։
Շատ համայնքներում ու դրանց մերձակայքում գործող սպանդանոց չկա, այսինքն օրենքը պահելը պարզապես անհնար է։ Գործող կարգավորումներով սպանդանոցի տարածքից դուրս մորթված կենդանու մսի ամբողջ խմբականակը պետք է արգրավվի ու ոչնչացվի։ Չնայած այս ամենին, պատասխանատուները հիմա որոշել են ավելի խստացնել սպանդանոցների հսկողությունն ու պահանջները։ Օրինակ, խախտման դեպքում տուգանքից բացի կկարողանան նաև ընդհանրապես փակել սպանդանոցը։ Օրենքի նախագիծն արդեն խորհրդարան է մտել։ Անցած շաբաթ հարցը քննարկեցին գյուղատնտեսության հարցերի մշտական հանձնաժողովում ու դրական եզրակացություն տվեցին։ Կառավարությունը վերլուծել է իրավիճակը, հարցրեց իշխող խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյանը։
Որտեղ որ կառուցվել է, երկար ժամանակ ժողովուրդը չի բերում հասնի տարածության հետ կապված տարբեր պատճառներով, եւ այս մարդը, որ կազմակերպել է այդ գործը, չի արդարացնում։ Մեր կարծում եմ, որ դրա լավագույն լուծումը շարժական սպանդանոցներն են։
Պատգամավորը էկոնոմիկայի փոխնախարարին խորհուրդ տվեց անձամբ գյուղեր գնալ ու մարդկանց հետ շփվել այս խնդիրները հասկանալու համար։ Առարկություններ չկային։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դուք ձեր տեղում չեք, հրաժարական տվեք։
Հայաստանի ամբուհերի դասախոսներն այսօր հավաքվել և ակադեմիական քաղաքոչվող կառավարության նախաձեռնությունն էին քննարկում։ Դա գիտնականները մասնավորապես դեմ են խոշորացման մեխանիզմին, դժգոհելով, որ կառավարությունը հաշվի չի նստել իրենց կարծիքի հետ, չի երկխոսում, հետևաբար պետք է հեռանան այդ թվում հրաժարական պետք է տա կրթության ոլորտի ղեկավարը, թեժ քննարկումներին Անուշ Մկրտչյանն է հետևել։
Դուք ձեր տեղում չեք, հրաժարական տվեք։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայում թեժ քննարկում էր գիտական ինստիտուտներին եւ բուհերին կլաստերներով ակադեմիական քաղաք տեղափոխելը զայրացրել է գիտնականներին։ Օրգանական եւ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Վիգեն Թոփուզյանի խոսքը կտրուկ էր։ Եթե գիտնականների կարծիքը անտեսվում է, ոլորտի պատասխանատուները չեն ցանկանում խոսել իրենց հետ, ապա նրանք իրենց տեղում չեն։
Անվստահություն հայտնել մերօրյա գիտական բնագավառի պատասխանատուներին և պահանջել նրանց հրաժարականը։
Կառավարությունը որոշել է ակադեմիական քաղաք կառուցել Երևանի 17-րդ թաղամասին հարուստ տարածքում։ 6 կլաստեր, այսինքն 6 ուղղություն է նախատեսված՝ կրթական, արվեստների, տեխնոլոգիական, դասական, բժշկական եւ սպայական։ Մեկ ամիս առաջ ակադեմիական քաղաք հիմնադրամը Բուհերին ուղարկել էր խոշորացման եւ ինտեգրման գործընթացի շրջանակում ձևավորվող աշխատանքային խմբերի կազմը։ Սա էլ հենց անհանգստության ալիք բարձրացրեց։ Աշխատանքային խմբերի բաժանումից պարզ դարձավ, որ Բուհերն ու գիտական ինստիտուտներն են իրար միանալու։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Աշոտ Սաղյանը ժողովի հենց սկզբից հայտարարեց. Կրթության նախարարին ներկայացրել են տարբեր առաջարկներ, սակայն տպավորություն ունեմ, որ վերևներում անգամ չեն ընթերցել դրանք։
Ակադեմիան ներառված չի նույնիսկ աշխատանքային խմբերում։ Հարցերը նեղել, որ ինչու ակադեմիան չկա, պատասխանում է, ակադեմիայի գործը չի։
Քննարկումը ժամանակավրեպ է, բայց գուցե դեռ ոչ ուշացած։ Գիտնականների մեծ մասը իր խոսքը հիմնականում հենց այսպես սկսեց. Շատերի կարծիքով կառավարության, Բուհերի եւ ինստիտուտների խոշորացման ծրագիրը արկածախնդրություն է, որը մեծարված է հասցնելու գիտությանն էլ կրթությանն էլ։
Չի կարող գիտականը վստահ լինել, որ հիմա մի լավ բան է արվելու այս ամեն ինչով։ Հակառակը քանդվելու է եւ տեղը չստեղծվի ոչ մի բան։
Յուրականի աշխատիտարանի ծնորեն Արեգ Միքայելյանի կարծիքով այսպես կոչված բարեփոխման նպատակը համակարգային քաոս ստեղծելն է։
Եվ անոնը դրվել է, որ այս ինստիտուտը միացավ այս կլաստերին, այնուհետև կլաստերին։ Որպեսինչ խաղը խաղը, գիտության հետ խաղը խաղը։ Եվ եթե այդպես է, 27-ից բարձր որ դեռ չի լինելու ակադեմիական քաղաքը եւ ոչ մի լուրջ փոփոխություն չի լինելու, եթե այդպես է, նորից գալիս են դրան գլխավոր նպատակն է, որ ակադեմիական համակարգը լուծարվի։
Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքունյանն էլ մի կարճ հարց ուղեց կառավարությանը.
Ինչ եք ուզում գիտությունից։
Մելքունյանը թեև թերահավատ էր, որ այդ քաղաքը երբևէ կկառուցվի, սակայն ասաց, շատ շոշափելի են սպառնալիքները։ Կառավարությունից արդեն տեղեկացրել են 2027 թվականից չեն ֆինանսավորի խոշորացմանը ընդդիմացող ինստիտուտները։ Պատմաբանն անգամ Ստալինին հիշեց.
Նման բան եղել է մեկ էլ 1929 թվականին, երբ որ Յոսիֆ Ստալինը գրեց մի այսպիսի հայտնի հոդված գլխապետույթ հաջողություններից եւ խոսում էր այն մասին, որ միջակ գյուղացին ոգևորված մտնում է կոլտնտեսություն։
Ակադեմիայի 3000 գիտաշխատող պետք է մեկ մարդու պես կանգնի եւ դեմ արտահայտվի կառավարության այս նախաձեռնությանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ արվեստագիտության դոկտոր Հենրիկ Հովանիսյանի կոչն էր իր գործընկերներին։ Հայոց լեզվին խնամքով վերաբերելու մասին խոսեց գիտնականը, հիշեցնելով, հայերենում կլաստեր բառ անգամ չկա։ Անգլերենի բառարաններում հանդիպել է թարգմանության տարբեր դրսևորումների՝ ճյուղեր, վրցին, ավել։
Ով է իմ դեմ, դա ոչինչ չի նշանակում, բայց ներեցեք իմ տեսակի դեմ են պայքարում։ Սա է սարսափելին։ Գիտության մարդու տեսակի դեմ վերացնել հասարակությունից մարդկային այդ տեսակը, դա հակազգային գործ է։ Դա ազգադավ գործ է, վերջ այդ ավելի հետ եկեք մենք գործ չունենք, ես չեմ ուզում ժամանակը խաղալ։
Շատերն էլ իրենց խոսքում ընդգծում էին, նախաձեռնությունը հիմնազուրկ է։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Հովակիմ Զաքարյանը ավելի քան վստահ էր, սա քաղաքական որոշում է, իսկ դրա դեմ դիմակայել հնարավոր է, եթե գիտությունների ազգային ակադեմիան ի վերջո կրավորական դիրքից դուրս գա եւ ակտիվ լինի։
Իսկ քանի մենք գնում ենք քննարկումների, ակադեմիական քաղաքը լավ գաղափար է, ինչպես իրենց միանանք, կամ համասարների հետ միացումները ինչպես անենք, սա ծուղակ է, որը մենք մեր քայլով գնում ենք, սա է պետք կազմակերպիչին, գնալ քննարկել դետալները, որոնք հետո կլողոզվեն դետալները, կմնա իրականությունը, իրականությունը կարող լինի այն, որ ակադեմիան այս ֆորմատով այլևս չի լինի, ինստիտուտների կոլեկտիվները կկցվեն ինչ-որ համասարանական շենքերի, և վերջ, դրանով ամեն ինչ կվերջանա, և այլևս հետագայում ոչ մեկ այլևս կառավարության հրաժարական չի պահանջի։
Չնայած Բուհերի և գիտական ինստիտուտների թերահավատությանը, պաշտոնյաները խոստանում են, որ ապագա ակադեմիական քաղաքում միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան Բուհեր կլինեն, որակյալ և մրցունակ կրթություն առաջարկեն ապագա ուսանողներին։ Կառավարությունից որևէ պաշտոնյա այսօրվա քննարկմանը ներկա չէր։ Մոտ 3 ժամ թեժ ելույթներից հետո գիտնականները իրենց առաջարկների փաթեթը քվեարկության դրեցին և հաստատեցին, որում սակայն հստակ դիրքորոշում չկար, արդյոք գիտությունների ազգային ակադեմիան դեմ է ակադեմիական քաղաք տեղափոխվելուն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ լսելորվա գլխավոր լուրերի համարոտ տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը Տավուշի մարզից սկսելու մասին որևէ համաձայնություն չկա, այս մասին այսօր ազատության հարցմանի պատասխան հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցը, ադրբեջանական կողմի պնդման բանակցությունների նախաձեռնողը եղել է ամերիկյան կողմը, դրա ընթացքում Բլինքենը Ալիևին վստահեցրել է, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը Բաքվի դեմ ուղղված չէ։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած նախկինում ԼՂՀ կառավարող մարմիններում մի շարք պաշտոններ զբաղեցրած Սարգիս Գալստյանը տեղափոխվել է Հայաստան և ձերբակալվել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից լրտեսության կասկածանքով։ Ադրբեջանը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, երեքշաբթի երեկոյան Փարիզում հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Խզելով կապերը Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի իշխանությունները սեփական ժողովրդին են դավաճանում այսօր Մոսկվայում, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարար պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Երկրորդ օրն անընդմեջ Թուրքիայի մի շարք քրդաբնակ շրջաններում բախումներ են տեղի ունենում, ոստիկանության և քրդական կուսակցության աջակցող ցուցարարների միջև պատճառը թուրքական դատարանի որոշումն է, որի համաձայն չարգվել է Վանում մարտի 31-ին կայացած քաղաքապետի ընտրություններում ազգությամբ քուրդ թեկնածուի հաղթանակը։ Վրացական երազանք կուսակցությունը կրկին շրջանառության մեջ է դրել օտար երկրագործակալների մասին օրինագիծն, այս մասին այսօր հայտարարել է կուսակցության գործադիր քարտուղար Մամու Կամդին Արածեն։ Մարտի սկզբին Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին ուղված նախազգուշացման մեջ ամերիկացի ուժայինները հստակ նշել են, որ ահաբեկչական հարձակումը կարող է տեղի ունենալ Կրոկուս Սիթի հոլ համերգասրահում, այսօր այս մասին գրել է Վաշինգտոն Փոստ բարբերականը։ Բրյուսելում շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի անդամպետությունների արտգործնախարարների երկօրյա հավաքը, դրա ընթացքում մասնակիցները քննարկում են Ուկրաինային հատկացվող 100 միլիարդ եվրոյի երկարաժամկետ օգնության նպատակով հատուկ հիմնադրամի ստեղծման հարցը։
Շնորհակալություն Գևորգ, հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։